As jy nie sal omgee nie, ek wil graag net weer bid voor ek begin met die woord. Here, ons dankie volgende vir die woord. Here, die woord is waarheid. En Here, die woord is wat ons bring tot by 'n plek van ontmoeting met u. Die woord is wat vir ons getuig, Here, van die Seun Jesus Christus, wat vir ons sondes gesterf het, wat gekruisig is, Here. Here, wat opgestaan het, wat lewe, wat oorvloed bring en gee. Here, ons wil kom dankie sê, Here, dat ons vanoggend kan tyd spandeer in die woord. Here, ek wil bid vir myself, Here, ek wil bid dat ek letterlik, Here, kan staan agter die woord en nie voor die woord nie. Dat u die een is, Here, wat bedien. Dat u die een is wat praat. Lei ons, Here, na wat u wil is vir ons as 'n gemeente in Jesus naam. Amen. Ek het laasig begin om 'n woord te deel van pastoor Fred May in Stellenbosch. Van julle mag dalk nie weet wie hy is nie. So ek wil net vinnig verduidelik. Pastoor Fred May is die hoofleraar van die hele Shofar familie. Hy en sy vrou Lucille het die eerste Shofar in Stellenbosch geplant 20 jaar gelede. En as ek praat van hom, dis nie net een of ander random mens ergens nie. Dit is die persoon wat Shofar geplant het en hy is die hoof van ons familie. So ek net vir ingeval julle wonder. En hy het spesifiek gevra dat ons hierdie woord moet herlei na die gemeentes toe. So dis waarmee ek besig is, ek het laas ek begin daarmee. Wat ek wil doen is, een bietjie te recap, waar die woord basis gaan, is net een herleining, een realignment, soos die Engelsers sal sê, van waar ons nou is, maar en dan in termen van wat God wil hê die kerk moet wees. So dis een krachtige woord, Fred self beskou dit as een van die meest kritiese woorde wat hy in sy lewe moes deel. So ek bid dat ek dit reg sal kan doen, volgens wat verwag word, maar ook volgens wat die ernstigheid van het is. Want dit is regtig eintlik amazing waarin Europa het is met ons. En dis nie net ons nie, dit is met die kerk as geheel. So ek wil sommer vir al die besoekers hier so sê, die woord is 'n woord vir ons as 'n gemeente, maar dit vind toepassing orals. Dit vind toepassing ook in julle gemeentes as julle teruggaan na julle gemeentes toe. Dis iets wat julle daar kan uitleef, is iets wat julle daar kan vestig. So julle is meer as welkom om regtig deel te neem aan die woord. Volgend, ek gaan begin weer met die versie wat ek laas ek mee begin het, Johannes 13, 34 tot 35, net so klein bietjie agtergrond gee waar ons laas ek was, waar ons gestop het. Woorde van Jesus hier so, hy sê, ek gee julle 'n nuwe gebod, julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle disippels van my is. Nuwe gebod wat die Here vir ons gee, as mens deur die Nuwe Testament gaan, ek wil nie sê dis nie die enigste gebod, of dis die enigste gebod nie, daar is natuurlijk ander goed wat ons moet doen, en ander goed wat die Here vir ons verwag om aan gehoorsaam te wees, maar in termen van bevele wat hy gee, in termen van gebod wat hy gee, is dit primair. Ons moet mekaar lief hê. En dis 'n woord wat hy gee, nie net in die algemeen daarbuiten nie, dis 'n woord wat hy gee na sy kerk toe. Dis 'n woord wat hy gee vir sy kerk. En hy gee dit met 'n spesifieke doel, want dit gaan oor hoe word ons gesien van buiten af? Hoe beskou die rest van die mense ons? Hoe beskou die rest van die wêreld ons? En sê spesifiek, as ons mekaar lief het, dan gaan die rest van die mense weet ons is sy disciples, weet ons is sy kinders, weet ons is die kerk. En dis iets wat God nogals redelijk duidelik wil maak. Is iets wat hy, vrede in 'n Engelse woord, hy die woord precise gebruik. God is, wil hy die manier hoe ons die kerk uitbeeld moet precies wees. Ek dink Afrikaans werk het nie helemaal so lekker nie, maar dit maak toch tot 'n mate sin. Daar is 'n spesifieke beeld wat hy wil hê, 'n spesifieke vorm wat hy wil hê dit moet wees. En ek dink aan binne in dit, moet ons vir onsself vra, maar okay, wat is my siening van wie ons is? Wat is my siening van wie die kerk is? Wat is my siening en hoe benader ek dit? Hoe leef ek dit? En dit gaan oor die wêreld dit sien van buiten af, maar kom ons begin by onsself. Hoe sien ek dit? En hoe leef ek dit uit? Gaan ek kerk toe? Of is ek deel van die kerk? Ek dink dis baie keer waar ons bietjie van 'n onderskeid tref in ons kop tussen myself en die kerk. En Jesus is baie duidelik oor as ons deel is van hom en ons is deel van 'n familie ergens, ons is deel van sy kerk. Ons is deel van die kerk. Dis nie ek gaan kerk toe nie. Ek is deel van sy kerk. Kerk is 'n familie. En dit is regtig die ding wat die Here wil hê ons nou toe moet terugkom in term van wat kerk is, om 'n familie te wees, liefde vir mekaar, en dan die uitbeelding van dit wat baie baie belangrik is. Ons het dan verder gesien dat die liefde wat Jesus van ons verwag om uit te leef onder mekaar is 'n liefde wat moet gebeur in 'n baie vyandige omgewing. Johannes 15 vers 17 tot 18. Dit beveel ek julle. Blyf my interessante woorde. Dit beveel ek julle. Dis letterlik 'n bevel van Jesus, van God se seun. Julle moet mekaar lief hê. As die wêreld julle haat, onthou hy het my voor julle gehad. Ek het 'n bietjie gesels laasweek oor net wat baie keer gebeur as ons Jesus begin volg. Die feit dat ons letterlik oorstap van 'n plek van donkerte na 'n plek van lig, daar's 'n lyn wat ons oorsteek. En omdat ons die lyn oorsteek, is dan nou 'n ander vers ook sien. Wat gebeur is God plaas sy woord in ons harte. En omdat sy woord in ons harte is, begin daar 'n supernatural, 'n bonatuurlike ding gebeur dat die wêreld begin ons haat. Die wêreld begin ons haat. Nie omdat ek spesiaal is nie, nie omdat ek so oulik is nie, omdat God se woord binne my is. Dis waar vir individue, dis waar vir die kerk as geheel. Iets wat gebeur, is letterlik 'n geestelike ding wat gebeur. Julle sal nou sien waar dit op pad is, die van julle wat laas ek nie was nie. As julle wil, al ons preke van al ons gemeentes word op die internet gelaai. Die website se naam is www.shofarsermons.org. So julle is welkom om so net te gaan. Al die verskillende gemeentes se preke is daar so. Boord gewoonlik so in die middel van die week beskikbaar te wees. As ek 'n bietjie te vinnig gaan oor wat ons laasweek oorgesels het. Sommige terloops ook hierso sê wat ons gaan doen ook hierdie week of die volgende 2 weke. Ek gaan vanaand laasweek se oggenddiens deel in die aanddiens. So ons gaan hierdie week in die klein groep ook begin gesels oor die hele idee van kerk as familie. Hoe God dit sien, hoe ek dit sien. En dan 'n bietjie gesels oor wat sê ons daarvan, hoe voel ons daaroor? En ja, om almal ook 'n geleentheid te gee om 'n bietjie met dit deur te werk en oor te gesels. In elk geval, ek het myself 'n bietjie gesaidtrek. Wat ek gesê het was, ons God gee ons 'n nuwe gebod, sê ons moet vir mekaar lief wees. Ons sien die liefde wat hy wil hê ons moet uitleef aan mekaar is binne 'n vyandige omgewing waar die res van die wêreld ons haat. Maar dan sien ons God het 'n spesifieke oplossing vir die moeilike situasie wat lê in Galasiërs 6 vers 10. Wat sê dan, laat ons dan terwyl ons geleentheid het aan almal goed doen, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof. Laat ons aan almal goed doen, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof. Iets wat ek laas ek binne dit ook genoem het, spesifiek baie keer ons benadering weer eens tot Christenskap in geheel is baie keer baie individualisties. Jesus gee vir ons die onsse Vader en ons verander dit na die my Vader. Waar dit gaan vir my oor die vergifnis wat ek nodig het, dit gaan vir my oor die seën wat ek wil hê, dit gaan vir my oor wat ook al, oor my staf, my genesing, my bevryding, my rykdom, my alles. Terwyl Christenskap, volgens wat die Bybel dit noem, volgens wat Jesus dit maak, is 'n kollektiewe ding. Dis 'n korporatiewe ding. Dis nie 'n individuele ding nie. Ek laas ek spesifiek genoem baie beloftes wat die Here vir ons gee. En ja, die beloftes het as individuele dele van hy beloftes, maar grootendeels is hy beloftes goed wat hy gee vir die kerk. En individue kan deelneem daaraan omdat hulle deel is van die kerk. En dis hoekom ek dink dit belangrik is dat ons harte 'n bietjie ondersoek, maar wat is my hart teenoor die familie van Christus, teenoor die huisgesin van die geloof? Ons gaan nou 'n bietjie verder daar gesels. En dit 'n bietjie verder vat. Vandag. Ek kan onthou ek het in op skool was, hoërskool eers 'n Engelse voorgeskrewe boek gelees of moes lees. Die boekie se naam was Animal Farm. Ek weet nie baie van julle ken dit nie. Animal Farm. Animal Farm is basies 'n dis nie regtig satiries nie, maar dis semi-satiries oor net die hele kommunisme ding. En ek onthou net die hoofvarkie se naam was Napoleon, maar anyway. Wat hulle nog eens gesê het in daai boek, en is 'n tipiese kommunistiese benadering gewees, is everyone is equal, but some are more equal than others. En ek wil sê wat ons gaan doen is basies dieselfde, dis nie heeltemal dieselfde nie, maar basies dieselfde ding van God wat van sê okay, doen goed aan almal, maar veral in die huisgesin van die geloof. Met ander woorde, ons hou van almal, maar ons hou spesifiek van spesifieke mense. OK, ek sê nie, dis nie verkeerd nie, dit is wat die Bybel sê. Doen goed aan almal, maar spesifiek, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof. Ek is nie besig om kommunisme te preek, as dit is wat julle dink ek doen nie. Okay, so ek sal nou iets daaroor sê. En dis my basis wat die Here ons nou te wil terugbring, 'n plek van familie waar die kerk familie is. En as ek sê familie, dan bedoel ek dit in die volheid van die woord, van wat dit beteken. Die kerk is my familie. Plek waar daar verhouding is, waar daar verantwoordbaarheid is, waar daar autoriteit is, en ook 'n plek waar daar meganismes is, waar as daar onderlinge streweling is, waar daar gaan wees, dat daar volwasse mense in die geloof is om te help om dit uit te sorteer, dat ons kan aangaan met die wil en die doel wat die Here vir ons gegee het. En so, dis waar ons gesels is, ja, die kerk wat moet terugkom na 'n plek van familie, en dan is daar natuurlik implikasies op hoe ons dit prakties gaan maak. Want dit gaan moet gedemonstreer word. Ons is 'n familie, so hoe demonstreer ons dit? En ek dink dis iets wat ons in die volgende ruk, volgende paar maande lekker gaan deurtrap, sien wat die Here op pad is met ons. Handelinge 2 vers 1. Dis die dag van Pinkster. En toe die dag van Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. Ek gaan nie nou al die agtergrond gee nie. Ek het laas 'n bietjie agtergrond gegee oor meeste van die skrifte wat ek gedeel het. Hierdie is my basis, na Jesus opgevaar het, al die mense, daar was, ek weet nie hoeveel daar was toe opgevaar het, maar daar was meer as die 120 wat in die bokamer by mekaar gekom het. En hulle, die woord wat die Bybel gebruik daar, soos hulle was eendragtig saam. Hulle was een daar in one accord, sê van die Engelse vertalings. En dis my net basis die plek van begin van familie, waar daarna gebeur is, die Heilige Gees oor hulle uitgestort, en wat gebeur het, hoe die Here geef hulle die vermoë om mekaar lief te hê. Dus, kom ons lees dit sommer nou. Vers 46 en 47. Terwyl hulle God geprys het, en in guns was by die hele volk, en ek het 'n paar versies net uitgehaal, en die Here het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is. Ek moes eintlik die versie net voor het gelees het, wat basies sê, hulle het alles in gemeen gehad. Ek dink hierdie bygesit, maar in geval, maak die saak nie. Hulle het alles gemeenskaplik besit. Soos mense nodig gehad het, hulle het verkoop, hulle het uitgedeel aan mekaar, hulle het alles gemeenskaplik besit en vir mekaar gesorg. En dit is basies wat die Here kom bewerkstellig het in hulle. Die feit dat hulle daai liefde wat die Here vir hulle sê hulle moet vir mekaar gee, wat, as ons eerlik is met mekaar, 'n onmoontlike liefde is. Want Jesus sê, wees lief vir mekaar soos ek julle lief het, wees lief vir mekaar soos die Vader my lief het, dis onmoontlik vir ons. Maar dis wat vir die Heilige Gees nodig is. Hulle gees word uitgestort, en dit gee ons die vermoë om vir mekaar lief te wees. Wat belangrik is aan ons kant, is ons moet agslaan op die gebod wat die Here vir ons gee. Romeine 5 vers 5 sê spesifiek, die hoop beskaam jy, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is, met tong knoop vanoggend, deur die Heilige Gees wat God aan ons gegee het. So dit is wat ons die vermoë gee om vir mekaar liefde te gee en liefde te wys. En ek moet gou hierso 'n plan maak, want ek het my verkeerde preeknotas hierso. Doe maar wat, ons gaan voort. Waar is ons volgende? Matteus 10 vers 34. Kom ons gaan eens terug in die vorige ene. Ok, wat ons sien, wat gebeur is, as die Here kom en as ons agslaan op die gebod van die Here, en die Here kom en hy salf dit wat ons doen, hy seën dit wat ons doen, dan sien ons iets baie kragtig en baie interessant gebeur. Ek het net nou gesê, die Here sê, wees lief vir mekaar, en net daarna het ek gesê, maar ok, die liefde gebeur in 'n baie vyandige omgewing waar die wêreld ons haat, waar die wêreld teen ons kom. Dan sien ons hierso, net na die vers wat ek net van gepraat het, van dat alles gemeenskaplik besit, sê dit hierso, terwyl hulle God geprys het en in guns was by die hele volk. Hulle was in guns by die hele volk. As gevolg van die feit dat hulle daai gebod wat God gegee het, wat Jesus gegee het, uitgeleef het. Dit bring 'n ander dinamiek in terme van hoe die wêreld ons sien. 'n Ander dinamiek van wat is belangrik. 'n Ander dinamiek van ons is nie iets wat hulle haat nie, ons is iets wat hulle eintlik wil hê, eintlik sien, eintlik eer en eintlik respek voor het. En dit is waarvan ek vanaf gaan praat vanoggend, rakende dit wat die Here wil doen. En hoe dit wil doen. Ek dink, iets wat ek net wil noem spesifiek, en ek sê dit spesifiek meer vir die charismatiese ouens hier vanoggend, Ons is baie keer geneig, veral in charismatiese kringe, om te dink aan die krag van die Heilige Gees wat moet beweeg in 'n kerk, as die feit dat die gawes van die Gees manifesteer, of die feit dat iemand kragtig beweeg in die Gees met wat ook al. En ek wil vanoggend vir ons almal sê hierso, dit is belangrik, maar dit is sekondêr. Dit is nie primêr nie. Die teken dat die Here wonderbaarlik in ons midde beweeg, is juist die liefde. Is juist die feit dat ons lief is vir mekaar. Want ja, dit is 'n onmoontlike liefde. Maar dit is die primêre ding. Dit is die ding wat ons moet nastreef, dit is die ding wat ons moet volg. Dit is, as ek dit so reguit kan sê, dit is die toonbeeld van 'n geesvervulde lewe. Is nie al die ander goed nie. Dit is die liefde. Is ek lief vir my medemens? Is ek lief vir die ander mense saam met my in die gemeente? Is ek lief vir die ander mense wat deel is van die huisgesin, van die geloof? Agslaan is 'n gebod waarop ons moet agslaan. En Here antwoord ons binne dit. Wat ek dan ook wil sê, binne dit spesifiek, is as ons dit reg kry. As ons dit reg kry om ag te slaan op die gebod. Die Here kom en hy beantwoord sy eie gebed wat Jesus ook gebid het vir ons. En ons begin leef in daai liefde. Dan, as omdat ons 'n familie is, dan maak God ontsettend baie krag beskikbaar. As ons bietjie verder lees in Handelinge 5. Ek weet nie waar die paragraaf vandaan kom vanoggend nie. Handelinge 5 praat spesifiek van almal wat na hulle toe gekom het. Almal van hulle wat na hulle toe gekom het, is genees, is vrygemaak, is gered. Almal wat gekom het. Almal wat 'n behoefte gehad het, die Here het hulle aangeraak. Die Here het hulle vrygemaak. Die Here het hulle genees. En so dit is 'n belofte wat die Here vir ons voorhou. Maar dit is 'n belofte wat kom van 'n plek van eendragtigheid. Belofte wat kom van 'n plek van familie. 'n plek waar ons fokus om 'n gebod reg te kry. Die Here kom, omdat ons agslaan op die gebod, ons wil dit reg kry, kom hy met sy Heilige Gees, hy gee ons die vermoë om dit te doen. En dan kom hy met die res. Al die goed wat ons baie keer as primêr beskou, wat eintlik sekondêr is, dan kom hy met dit en dit hardloop outomaties. Ek dink ook baie keer met dit is ons geneig om te dink in terme van die gawes van die Gees. Ek dink dit aan 'n spesifieke storie. Ek weet van iemand wat teruggekom het van 'n uitreik af en die uitreik eintlik glad nie baie geniet het nie. En as mens bietjie begin gesels met van die mense, dan kom jy agter met die rede hoekom hulle die uitreik nie baie geniet nie, is hulle voel hulle het nie baie bygevoeg tot dit nie. Want wat ons doen is ons ag te veel waarde aan wat is my toevoeging. Wat is dit wat ek kan byvoeg? En daai goed is dit kom baie keer net outomaties wanneer ons begin fokus op die primêre goed. Die feit dat ek moet lief wees vir die ander mense wat saam met my is. En so ek sê 'n paar goed dalk 'n bietjie wyd van mekaar af is, maar dit kom op dieselfde ding neer. Waarvan af die krag van die Here beweeg. Kom jy uit my uit hier, dis nie gaan jy hoe goed ek is nie. My fokus is ek is lief vir die huisgesin van die geloof. Die Here self dit en hy sorg vir die res. Die res van die tyd die kerk gebeur. So, dit is 'n bietjie agtergrond of vanoggend se diens. Ek gaan nie baie lank praat vanoggend spesifiek nie. Wat ek wil doen is ek wil vanoggend verder gaan en die impak van die benadering van hoe belangrik dit vir God is vir ons duidelik maak. En ek gaan 'n interessante teenstelling bring, 'n teenstelling waarmee julle vir 'n groot deel van die diens nie baie gemaklik gaan wees nie, so ek waarsku julle vooruit. So ek wil maar net saam met dit sê, byt vas, ons is ergens in op pad met dit, maar ek dink is belangrik dat ons sien hoe belangrik dit is vir God. En soos baie van die kere wat ons God benader, men God sê vir ons onder andere, weet, nader tot my en ek sal tot julle nader. So as baie keer, hy gee vir ons beloftes, maar daar is iets wat ons moet doen. Daar is bietjie van 'n catch. Iets wat hy wil hê ons moet regkry, iets wat hy wil hê ons moet in gehoorsaam wees, voordat hy iets verder gaan, voordat hy vir ons meer gee. En ek gaan so bietjie gesels oor daai kondisie vanoggend, Matteus 10 vers 34 tot 39. Moenie dink dat ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Interessante woorde as ons kyk na ons algemene benadering baie keer tot die Nuwe Testament. Want ek het gekom om tweedrag te verwek tussen 'n man en sy vader, en tussen 'n dogter en haar moeder, en 'n skoondogter en haar skoonmoeder. En 'n mens se huisgenote sal sy vyande wees. wie vader of moeder bo my lief het, is my nie waardig nie. En wie seun of dogter bo my lief het, is my nie waardig nie. En wie sy kruis nie neem en agter my volg nie, is my nie waardig nie. Wie sy lewe vind, sal dit verloor. En wie sy lewe verloor om my ontwil, sal dit vind. Dit is een van die verse in die Bybel, wat oor daar nie baie gepreek word nie. Met rede, dit is nie baie gemaklik nie. Ek dink ons het bietjie in die Christenskap verval, teen weer bietjie meer in charismatiese kringe van gemak. Die woord moet my altyd bemoedig, die woord moet my altyd net my rustig maak, my gemaklik maak. Terwyl baie keer is die woord eintlik 'n geval van die Here roep jou tot iets, draai jou hart en doen dit. Hier is 'n interessante een. Jesus wat eintlik wat 'n groot mate baie baie duidelik maak hierso dat elke gelowige het 'n besluit om te neem. Elke gelowige het 'n besluit om te neem. En hy doen iets baie interessants hierso. Wat hy basies doen is hy stel homself as Jesus teen die huisgesin. Teen, miskien moet ek sê die huisgesin nie, maar teen familieverhoudings. Waar hy sal vir 'n mens sê of vir 'n kerk sê, grootendeels, kom ek lees maar net die versie net weer, voor ek het. Ek kom tussen, want ek het gekom om tweedrag te verwek tussen 'n man en sy vader, tussen 'n dogter en haar moeder, en 'n skoondogter en haar skoonmoeder. En 'n mens, sy huisgenote sal sy vyand wees. Wie vader of moeder bo my lief het, is my nie waardig nie. Wie seun of dogter bo my lief het, is my nie waardig nie. Ensovoorts, sy gaan so aan. Plaas 'n teenstelling, hy plaas homself aan die een kant, hy plaas familieverhoudings aan die ander kant. En hy sê basies, ok, kies. En dit klink nogals woes. Dit klink nogals erg. As mense dit hoor, mense wil al 'n bietjie retireer, 'n bietjie terugstaan. En sê maar, wow, jyre, hierdie is nie so lekker nie. Hierdie is nie gemaklik nie. Hy gaan dan verder en hy gesels oor die feit van jy moet jou, wie sy kruis nie optel, opneem, en my volg is my nie waardig nie. En baie keer sien ons die ding van die kruis opneem, die kruis volg, as, ok, ek gee my lewe in onderdanigheid aan God. Ek sal gehoorsaam wees aan hom, ek sal sy disipel wees en hom volg. Terwyl in hierdie konteks is die hele ding van jou kruis optel, een keuse van familie, een keuse van huisgesin. Volg jy Jesus se pad, volg jy jou familie. Miskien sê ek het 'n bietjie erger as wat ek het bedoel, maar dis die keuse wat die Here van ons verwag, die keuse wat hy vir ons vra, een keuse van huisgesin. En ja, soos ek sê, het is iets wat die mens net so, net plein regheid so aan dink, dit is onmiddellik pynvol. Want hoe kan die Here dit sê? Hy verwag toch van my om my familie lief te hê. Dit is toch so. So dis iets wat onmiddellik een bietjie ongemaklik sit binnen ons. Iets wat nie lekker is nie. As die mense Jesus begin vra, maar ok Jesus, wat is die rol in my verhoudings? Jy kom om nie te verenig nie, maar om apartheid te bring, om scheiding te bring. Met 'n vraagteken agterna. Want dit is soos, mense is regtig bietjie onseker oor dit. Regtig bietjie onseker. Ek dink binnen dit moet ons regtig die Heilige Gees vra en die Heilige Gees vertrou. Om ons te wys presies wat is God se wil rakende die kerk as 'n familie. Dat ons dit kan 'n handle kan kry op dit. As ek 'n Engelse woord kan gebruik. Dit kan verstaan wat die Here wil doen met dit. Ek wil 'n bietjie verder gaan en verduidelik net vir julle wys hoe Jesus self 'n voorbeeld stel met dit. Matteus 12 vers 47, 48 en dan 50. Ek het net vers 49 uitgehaal omdat daar nie plek op die skyfie is nie. Maar dit verander niks aan wat ons wil sê nie. Toe sê iemand vir hom, daar staan die moeder en die broers buite en wil graag met u praat. Maar hy antwoord en sê vir die een wat hom dit vertel het, wie is my moeder en wie is my broers? Want elkeen wat die wil van die vader wat in die hemel is, maar elkeen wat die wil doen van die vader wat in die hemel is, die is my broer en suster en moeder. Wie is Jesus se familie? Wie is sy huisgesin? Die wat die wil van die vader doen. Dit is eintlik baie interessant wat Jesus hier doen. En ek gaan nou 'n bietjie gesels het oor sy hele familiebenadering tot hom, sy familie tot 'n groot mate, tot nadat hy opgevaar het in die hemel, sy broers om afgeknou is die verkeerde woord, maar het hom gespot, ons sal nou 'n versie noem rondom dit. Het was vir hom reg vir Jesus om sy kruis op te neem, meer as net vir die wêreldse sonde maar ook in term van sy eie familieverhouding. Dit was vir hom pynvol. Hy moes 'n keuse maak. 'N keuse maak tussen die familie wat hy besig was om te stig, die vrygekoopte familie van God, en sy familie. Hy moes ook daardie keuse maak. En ek hou van wat Jesus doen. Jesus is nie soos baie mense wat kom met 'n ompad en vir ons sê, maar oké, okay, vang jy met 'n slap priem en dan is jy deel van die kerk nie. Hy is baie oop, baie eerlik oor wat Christenskap behels. Behels 'n opneem van jou kruis. Behels 'n besluit wat ons moet maak. Het is pynvol. Jesus se eie broers, Johannes 7, vertel die story, en as mens net dit ver genoeg lees, kom jy achter, maar sy broers spot hom eintlik in het, waar hulle vir hom sê, maar men, jy kan nie net in Galilea bly nie, daar's 'n hele fees in Jerusalem aan die gang, hoekom gaan jy nie so intoe nie, dan kan meer mense jou hoor, maar hulle sê dit spotterwys, want die Bybel sê daar is al net nadat hulle gesê, dis wat sy broers gedoen het, want hulle het nie in hom geglo nie, hulle nie geglo in wie hy was nie, en men, ek dink van hulle kant, of kan mense seker dink, dis verstaan, maar Jesus het 'n paar en aardige goed gesê, en sy liggaam eet en sy bloed drink en sulke goed, maar ja, dit daar gelaat. Jesus het regtig 'n baie interessante benadering gehad. Net die hele ding van, soek jou lewe, wel dan moet jy dit weggee. Die enigste een in sy hele familie, wat in hom geglo het, wat geweet het wie is, was sy ma. Die enigste een. Al sy broers het gespot, selfs op die kruis, hulle was nie daar nie. Ons weet, hulle het later tot bekering gekom. Ons word hier regtig spesifiek gesê, waar en wanneer hier, maar tydens die tyd van Jesus se bediening op aarde, het sy broers, sy eie familie, nie saam met hom gestap nie. Ek wil nog 'n voorbeeld noem van Jesus, net om te verduidelik tot hoe mate Jesus die oorgang gemaak het van sy bloedfamilie na sy kerkfamilie, as ek het so kan stel. Die familie wat hy besig was om te stig, waarvan ons deel is. Toe hy in die kruis gekom het, is almal ken die story waar hy vir Johannes gesê het, maar Johannes, Maria is jou ma, Maria, Johannes is jou seun. Wat gebeur het in die Israeliese konteks, as die pa dood is, dan was dit die oudste seun se verantwoordelikheid om te sien na sy ma. En dan wat later gebeur is, as die seun se sterf, dan word dit die volgende seun se verantwoordelikheid om te sien na die ma. En Jesus het daar nie die omsien van sy ma oorgegee na sy broer wat net jonger was as hy nie, en hy het broers gehad net jonger as hy, ek sal nou een van hulle noem, hy het dit oorgegee aan Johannes. Hy het die omsien van sy ma oorgegee aan iemand wat deel is van die familie wat hy op daai oomblik besig was om op die been te bring, op daai oomblik besig was om te stig. En dit is net 'n kragtige beeld van tot hoe groot mate Jesus daai oorgang gemaak het. Hoe groot mate dat hierdie familie vir hom primêr was, hierdie familie vir hom fokus was. En dit beteken nie, hy was nie lief vir sy eie familie nie. Ek gaan aan die einde vir julle voorbeeld wys van wat het hy gedoen toe sy familie, met sy familie, toe hulle begin verstaan wie hy was. Eintlik baie kragtig. Wat ook net kan praat van, ja, ons eie harte teenoor ons eie families. Maar ja, so die, as Jesus hierdie tipe van goed vir ons sê, as Jesus vir ons vra om hierdie besluit te maak, hierdie keuse te maak, hy doen dit self van 'n plek van pyn. En is iets wat regtig, iets is vir almal van ons om mee te struggle. Baie keer struggle ons nie eers mee daarmee nie, want ons weet nie eers ons moet nie. My bloedfamilie, min skien ons al gesegde, bloed is dikker as water. Ek wil tog vanoggend sê, die bloed van Jesus is dikker as die bloed van familie. Maar dit beteken ons is nie lief vir ons familie nie, ons net 'n fokusverskuiwing. Wat die Here wil hê, ons moet maak. As jy my volg, neem op jou kruis. Ek het gesê, dit gaan ongemaklik wees. Kom, ons gaan aan. Ja, ek gaan daar die skip. Ok, 1 Johannes 4 vers 20. As iemand sê, ek het God lief, en sy broeder haat, en hierdie, moet ek net by sê, die context van hierdie is, Johannes skryf aan 'n gemeente. So dis, dis in gemeentekontekst, dis in kerkkontekst, as hy praat van broeder, hy praat nie van my broer wat ook uit dieselfde maai kom as ek. Dis binne die gemeentekontekst. As iemand sê, ek het God lief en sy broeder haat, is hy 'n leenaar. Want wie sy broeder wat hy gesien het, nie lief het nie, hoe kan hy God lief hê wat hy nie gesien het nie? Hoe kan hy God lief hê wat hy nie gesien het nie? Is eintlik baie interessant wat die Here doen. Rakende die hele familie konsep. En net 'n bietjie agtergrond te skep rondom wat ek wil sê nou. Julle beginsel in die Nuwe Testament wat ons nie altyd verstaan nie. Beginsel van paradoks. Wat die Here vir ons gaan sê, maar okay. Jy wil die meeste wees, omdat jy die meeste wil wees, wees die minste. Jy wil ryk word, jy wil hê, omdat jy dit wil hê, gee. Heeltemal 'n teenstelling wat die Here vir ons dit net op 'n ander manier vir ons sê van as jy wil, dis net ja, 'n paradoks. So vorentoe is eintlik agtertoe. Op is eintlik om ondertoe te gaan. Heeltemal 'n teenstelling wat die Here wil doen en ek dink rakende die hele besluit van familie versus huisgesin van die geloof baie dieselfde. Weer eens as 'n kruis wat die Here wil ons optel in terme van wat is primêr? Wat is primêr belangrik? Wat is die primêre plek waar ek gaan? Ek het 'n mooi Afrikaanse woord vanoggend vir commit gehad. Maar commit is 'n baie lelike woord in Afrikaans. Ek kan nie onthou wat in Afrikaans is nie. Maak nie saak nie. Kom ons gaan maar aan met die lelike woord. Maar dis net 'n hele vraag wat die Here vir ons sê, maar as jy nie bereid is om relatief tot jou liefde vir jou familie, tot jou commitment vir jou familie om te draai en lief te wees, nie net vir Jesus nie, maar vir die huisgesin van die geloof, dan is daar 'n fout. Hy gaan actually so ver met die teenstelling ons net nou in Matteus gelees het, van as jy nie bereid is om daai skuif te maak nie, is daar nie plek vir jou in die huisgesin van die geloof nie. Dit klink baie erg en ek weet dit klink baie erg. Maar dit is waarna toe ons moet terugkom. Weereens, ek sê nie jy moet nou wegloop van jou familie en hulle net afkruit. Dit is ook nie die wil van die Here nie. Dis ook nie wat die Here wil doen nie. En dit basies gaan oor God se hart vir die kerk. Hy wil hê die kerk moet 'n familie wees. Hy wil die kerk stig as 'n familie. En ek dink binne dit moet ons regtig leer om dinge te doen volgens koninkryks beginsels. En ons kan steeds lief wees vir ons familie. Maar wat belangrik is, dink ek binne dit, is dat ons gaan nie, omdat ek God volg, ek gaan nie kompromieë aangaan in terme van wat ek volg met die doel om my familie tot by 'n plek van redding te kry nie. Baie van ons is gelukkig, ons familie dien die Here, ons is saam deel van die huisgesin van die geloof, maar as van ons hierse wat sit by 'n plek van 'n familielid is nie daar nie. En wat baie keer gebeur is, ons gaan kompromieë aan en ons maak die kompromie aan die kant van die uitleef van Christendom, die deel wees van die huisgesin van die geloof versus ons eie familie. Ek dink ek mis die punt so bietjie. Maar in elk geval, kom ons gaan voort. Ek wil net iets wys wat Jesus gedoen het. Rakende die oomblik toe sy broer gered geraak het, een van sy broers wat gered geraak het, sy naam is Jakobus. En die Here het 'n baie interessante en kragtige ding gedoen toe sy broer gered raak. Hy het sy eie binnekring gehad. Hy het vir Petrus gehad, hy het vir Paulus gehad, vir Johannes gehad en Johannes se broer Jakobus. Maar sy eie broer Jakobus, toe sy eie broer Jakobus gered raak, vir Jesus aanvaar as vir wie hy was. Wie vat Jesus en wie maak Jesus die leier van die kerk in Jerusalem? Hy maak Jakobus sy eie broer die leier van die kerk in Jerusalem. En dit is in 'n tyd wat Petrus en Johannes nog steeds in Jerusalem was. En ek wil maar net dit vir julle net voorhou as net 'n kragtige beeld van koninkryksbeginsels hoe die Here wat die Here ook nagevolg het. Hy sy hart was huisgesin van die geloof eerste. En ek weet die titel aan die begin het gesê geslote sirkel en die seën wat gepraat oor die seën wat is op die geslote sirkel. Ek wil dit net duidelik stel. Die geslote sirkel van die huisgesin van die geloof beteken nie ons is eksklusief nie. Ek het vergeet om in die begin te sê, so ek sê dit nou. Beteken nie ons is eksklusief nie. Wat die geslotenheid beteken is maar net almal is daar, almal word na omgesien, almal word na gekyk, almal word voorgesorg. Wat hulle in Jerusalem gedoen het met die vroeë kerk, uitgedeel het aan mekaar. So weer eens soos hier ook daarso sê, uit bygevoeg. Ek weet ek het myself in die middel van alles gestop. Soos hier ook al gesê het, hy het bygevoeg elke dag die wat gered geraak het, presies dieselfde. Die geslote sirkel bly geslote want ons is familie, ons sorg vir mekaar. Maar dit word groter. Dit kan groter word. In elk geval, net terug na wat ek hierso wil sê. Net Jesus se skuif wat hy wil hê ons moet bring in terme van familie, in terme van huisgesin van die geloof, wat primêr is, wat die belangrikste ding raak vir ons. Beteken nie jy haat jou familie nie, jy is nog steeds lief vir jou familie. Maar dit beteken as jy familie van jou verwag om kompromieë aan te gaan, rakende jou stap van geloof of jou stap in die geloof, dan moet ons begin vra oor waar lê ons loyaliteit. En dit klink miskien radikaal, maar dit is nie radikaal nie. Dit is Christenskap. Dit is wat die Here van ons verwag. Want ons as 'n gemeente en as die kerk as geheel moet 'n familie wees. En dis hoekom ek sê dis 'n woord wat die van julle wat in ander gemeentes is, wat julle in daai gemeentes kan gaan toepas, wat julle in daai gemeentes kan gaan uitleef. Want dit vind toepassing oral. Elke gemeente moet 'n familie wees. En dan kan obviously verskillende families in familie bymekaar ook saamtrek op verskillende maniere. Maar daar waar ek geplant is, daai planting moet 'n familie wees. Dis wat die Here wil hê. En ons kan dit slegs 'n familie maak as ons hart daarvoor is. As ons sien, maar okay, Here, hierdie is my primêre familie. Want ek word nie gedefinieer deur my etnisiteit of my agtergrond nie. Dit is belangrik dat dit 'n rol vervul in wie ek is en my gevorm tot waar ek is. Maar omdat ek Jesus volg, my kultuur is nie Afrikaner of Rwandees of Kongolees of Amerikaner nie. My kultuur is Christenskap. En dit is wat dis die skei wat die Here wil hê ons moet maak. Hierdie huisgesin van die geloof is my primêre familie. Ok. Ek wil vra om te staan saam met my. Ek dink dit is groot mate moet ons regtig toelaat dat die Here ons tot 'n ons herdefinieer eintlik. Dat ons terugkom na 'n punt van hoe hy ons definieer, wie hy ons sien om te wees. En ek wil dit vanoggend sê binne die konteks van Jesus wat sê ek kom met 'n swaard. Ek kom om skeiding te bring. Nie skeiding in terme van die res van jou familie beteken niks nie, maar skeiding van maak 'n keuse wat se familie is die belangrikste vir jou. En weer eens, ek sê nie jy moet jou familie haat nie. Die Here wil net hê ons moet gefestig raak as 'n familie. En daarom moet ons so leef met mekaar, want daar's 'n baie groter doel daarbuiten, van naartoe hy wil ons moet streef. Elkeen van ons het 'n kruis om te dra, en hy kruis is daai besluit. Daai besluit wat ons moet maak, bo alles, bo alle ander verhoudings. Ek dink is baie van ons wat ook baie keer wag. Ek het net al gesê in die begin, die Here trek ons saam, as 'n familie, en omdat ons saam getrek word as 'n familie, stort hy ontsettend baie krag oor ons uit. Nie vir onsself nie, maar vir wat hy wil bereik, vir wat hy wil doen. En ek dink, baie keer is dit 'n geval waar ons ook sit in ons eie individuele lewens. Ons is op 'n plek waar ons wag vir die Here om wonderwerke te doen. Ons wag vir dinge om te gebeur in ons lewe. Maar die Here sê vir ons, dit gaan gebeur wanneer ons saamtrek as 'n familie. Wanneer ek my kruis opgetel het en dit begin dra en daarmee begin stap. En dit is net bloot 'n kruis van keuse van wie is my huisgesin. Weereens, nie om jou eie huisgesin te haat nie. As jy dit beteken jy haat jou eie huisgesin, dan is ons ook nie dan is dit ook die evangelie wat ek preek nie. Jullie is lief vir jou huisgesin, maar bo alles vir Jesus en die huisgesin van die geloof. Dis waar die Here wil hê ons moet beweeg. Die vraag wat ons van onsself moet afvra vanoggend is ek gewillig om 'n disipel van Jesus te wees binne hierdie konteks? Is ek gewillig om te volg waar hy ons lei? Is ek gewillig om my kruis te dra in terme van die keuse wat hy wil hê ek moet maak? Is ek gewillig om die huisgesin van die geloof te kies? En kom ek sê dit so sterk, as my eerste loyaliteit. As my eerste loyaliteit. God wil die kerk seën. Is ek gewillig om familie te wees? Soos ek net nog gesê het, die diepste vorm van wat dit beteken. Kerk as familie. Ek dink iets van ons wat volgende is, wat tot 'n groot mate ons laat toe dat ons gedefinieer word in terme van waar ons vandaan kom. Ek is gedefinieer, ek is Afrikaner, want ek is gebore in die Afrikaner nasie. Dit is nie sleg dat jy gebore is in die Afrikaner nasie nie. Dit is waar ek ook vandaan kom, dit is my agtergrond. En ja, ek is trots op dit, maar dit definieer my nie. Wat my definieer, is ek het 'n verhouding met Jesus, ek het 'n verhouding met sy kerk. Dis primêr wie ek is. Weer eens, nie om nie om my agtergrond af te kraak en nie om my agtergrond af te breek nie. Dit het my gevorm. Dis deel van die rede hoekom ek hier kan staan vandag. Maar dit definieer my nie in term van my wese nie. In term van wie ek is. En ek dink aan sommige van julle wat, as ons praat oor die hele konsep van rebellie, konsep van familie, groot verskil. Die baie van hulle kom miskien uit die agtergrond, kom uit die familie uit waar julle ontsettend baie pyn ervaar het. So om te praat van die kerk met die familie word, sit die lekker nie, want daar is net te veel pyn. En as vol van die pyn, hartloop julle weg, is daar maar een mate van rebellie, dis wat die woord vandaan gekom. En ek wil vir julle, ja, rechtig sê, maar daar is een plek, ek het dit laatst ook gesê, daar is een plek waar die Here kom en geneesing bring. Daar is een plek waar die seer wat ons in vorige kerke of met ander christene of selfs hier so ervaar het, waar die Here kan en wil genees. En is nodig vir jou dat hy dit genees, so dat jy deel kan word van die familie. Ek denk as ons die handelinge twee skrif net voor ons hou, raak in wat die Nieuwe Testament kerk gedoen het. Dit is waar jy in die Here bezig is om die kerk terug te neem. Om alles gemeenskaplik te besit en almal word voor gesorg. Letterlik soos 'n familie. En die familie ding praat van, ek ondersteun my broer in die rugbywedstryd, want hy is my broer. Ek ondersteun hom meer as enig iemand anders. En dit is wat familie is. Dit moet uitbeelding vind in die realiteit van wie ons is, en hoe ons groei, en wie ons is. Ek gaan vir ons bid, en ek gaan na die gebed, ek denk ons gaan een aanbiddingslied sing weer vanoggend hier, ek gaan na die gebed maar net, ja, hier voorwees, en hier sal een paar ander faciliteerders ook hier voorwees. As iets rondom die ding net nie lekker sit nie, en jy weet nie hoekom het lekker sit nie, miskien stem jy glad nie saam wat ek gesê het nie. Ek is helemaal fine daarmee ook. Ek wil geleentheid skep net vir bediening, vir mense wat net, ja, hulle harte bietjie wil draai, harte terug wil draai na God se wil raak in die kerk, of mense wat sukkel met daai pyn, sukkel met daai seer, wat net wil begin oopmaak, en net, ja, mense begin vryspreek, en wat ook al. So, ek sal geleentheid gee daarvoor net na ons, na ek gebid het, maar ja, soos julle saam met julle ook aansluit. Here, ons kom dankie sê vir oggend, Here, weer eens vir die woord. Here, die woord is, ja, so baie keer, Here, is het so uitdagend vir ons. Here, want ons sien dit en, ja, Here, ons verstaan het hier, ons wil het hier aanvaar en ons sukkel daarmee, Here. Maar Here, ons dankie dat ons hoef nie die skrif te lees wat gemakkelijk sit vir my en Here, ons kan die skrif lees, Here, wat my wil verander. Wat my, Here, wil nader bring in die volheid van die wil vir my lewe. Here, en ek weet is waar vir elkeen van ons hier vanoggend. Here, en ek wil dankie sê, Here, dat die woord ons uitdag. Dat die woord ons uitdag om 'n keuse te maak tussen u en enig iets anders. Here, ek wil bid vir elkeen van ons vanoggend, Here, dat ons die keuse sal maak om u te volg. Dat ons die keuse sal maak, Here, om die kerk eerstens te sien, Here, as familie. Om die verhoudinge wat ons daarin het, Here, regtig te koester. Here, en om daarin aandag te gee, om te gee vir mekaar, Here. Mere binnen dit is daar baie binnen ons wat moet weggaan. Baie binnen ons wat afgesny word, Here. En ons wil vanoggend vra, Here, kom en sny. Kom, Here, en sny weg wat nie van U is nie. Kom en sny, Here, die dele en die persepsies en die benaderings, Here, wat nie U wil is nie. Dat ons die kerk kan sien, Here, in die volheid van wat het is. En kan deelneem daaraan, in die volheid van wat U vir ons het. Here, ons vanoggend kom welkom sê vir U kruis. Here, en ons wil 'n commitment van ons kant af maak, Here, dat Here, ons wil ons kruis optel. Ons wil saam met U stap. Ons wil U volg. Dit is net soms vir ons so moeilik. Here, ek wil bid vir oggend dat U kom en ons vrymaak. Dat ons dit kan doen. Vrymaak dat ons saam met U kan stap. Dat ons kan leer, Here, om net U wil vir familie, Here, die lief is vir mekaar soos U lief is vir ons, Here. Dat ons by die punt kan kom om te sien hoe die Heilige Gees deur ons werk, om dit te bewerkstellig. Dat ons kan lewe deel en liefde gee aan mekaar. Ons net sê, ons het die nodig, Here. Ons bid dat U ons sal lei. In Jesus naam. Amen. Ek wil julle dankie sê, julle is welkom om daar agter 'n bietjie koffie en tee te geniet saam met ons. Die vele wat bediening nodig het, julle kan vorentoe kom. Die Here seën julle. Gaan ons in vrede uit. Amen.